Yalurya. Dünya Şampiyonatı'na cemi 6 gün kalır. Edindiden alem gelip birbirine. Britanya'da polis tehlikeli azarkeşlere şampiyonat vaxtı ülkeden çıkmamak barədə gösteriş verip. Britanya'dan olan minlerle azarkeş 2000-ci ilde Avropa Şampiyonatı'nda karma karışıklık yarattıkları için siyahıya alınmışdılar. Avropa Parlamentinin üzvləri FIFA'ya müraciət ediblər ki, İran Prezidentinin Almanya'ya gelmeyeni mani olsun, çünkü Prezident Mahmud Əhmədinəcadın siyaseti kabul olunmazdı. Qanuna görə dünya çempionatı olanda istənilən ölkənin prezidenti milli yığmasının oyunu keçirilən ölkəyə gedib oyuna baxa bilər. İran komandası isə Almaniyada oynamalıdır. Ukraynanın baş naziri ölkə şirkətlərinə müraciət edib ki, ayın 14-ünü elə planlasınlar ki, işçilər milli yığmanın oyununa baxa bilsin. Yoxsa nazirin dili ilə desə, naməlum epidemiya iyunun 14-ündə Ukrayna şirkətlərinin işini dayandıra bilər. Amma Azərbaycanda belə tədbirlərə yəqin ehtiyac yoxdur. Azərbaycandakı azarkeşlər ya Braziliyanın, ya İtaliyanın, ya da başqa birinin yığmasının oyunu izləməyə alışıblar. Niyə Azərbaycanda futbol inkişaf edə bilmir? Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə Kənan və Olimpik komandalar arasında
Gələcəyin ulduzları. Bugünlərdə Bakıda Respublika Günü bayramı münasibəti ilə keçirilən futbol yarışı belə adlanırdı. Turnirdə paytaxtın 10-11 yaşlılardan ibarət komandaları yarışırdı. Əvvəllər Bakıda belə aşağı yaş həddində futbol yarışı olmamışdı.
Beləncədə heç vaxt olmayıb. Başı Azərbaycanda elə olmayıb. Avropa səviyyəsində beləncədə turnir Bakı birinciliyi keçirdilər.
Cəfər Hüseynov yarışda iştirak edən komandalardan birinin Kənan komandasının baş məşqçisidir.
Bunlar bu yaşından sonra bir 3 ildən 4 ildən sonra bu olacaq yığma komanda. Bu 15-ə buradan götürmək olar. Hamısı nəzarətdədir. Bütün yığma komandaların məşqçiləri buradadır. Baxırlar, izləyirlər.
Top istə, sen, həm də top istə, top istə. Asu, qarışma, getdin sənindir.
Balacalar üçün Bakının ən müasir meydanı Şəfa stadionu ayrılıb, növbəti qarşılaşmada meydana çıxmaq üçün isimli hərəkətləri eləyən İnam komandasına yaxınlaşıram.
Hər gün nə qədər məşq edirsiniz? Hər gün.
Hər gün 2 saat, bir həftədə 6 saat.
Gələcəkdə özünüz peşəkar futbolçu olmaq istəyirsiniz? Ya elə belə həvəsdir, oynayırsınız?
Peşəkar istəyirik. Peşəkar olmaq istəyirik.
Kimdir kümiriniz, kimdir? Kim olmaq istəyərdiniz?
Ronaldinho. Nihat Qahvedi.
Mən də Ronaldinho.
Ayıqan olmaq istəyirəm. Özüm olmaq istəyirəm.
Uşaq futboluna xüsusi qayğı təsadüfi deyil. Son 15 ildə uşaq futbol məktəblərinin böhran keçirməsi onunla nəticələnib ki, indi əsas liqa klublarında yüksək səviyyəli yerli futbolçuları barmaqla saymaq olar. Klublardakı vəziyyət yığma komandaya da təsir eləyir. Hətta bir neçə il əvvəl milli komandaya Braziliyadan məşqçi gətirilməsi də heç nəyə dəyişmədi. Yenə də böyük hesablı məğlubiyyətlər davam elədi. Yeni baş məşqçi Şahin Diniyev deyir ki, paytaxt istisna olmaqla ölkədə uşaq futbolunun vəziyyəti acınacaqlıdır.
Və biz birdən-birə milliyə gələndə bundan böyük şeylər tələb eləyə bilmərik. Asfaltda oynayan uşaqdan sabah Avropanın hansı bir komandasını qalib gəlməsi qeyri-mümkündür və bu ədalətli də deyil.
Rəso, sən poliyə nə çıxmısan? Gəzməyə? Gədə oçunu götürəri gəldin.
Milli komandanın rəhbəri onu da deyir ki, əksər klub komandaları uşaq futbolunun inkişafına sərmayə qoymaq istəmirlər. Son illər varlı şirkətlər futbol klublarına sponsorluq eləməyə başlayıblar, amma onlar oyuncu problemini dərhal həll eləməyə üstünlük verirlər. Rusiyadan, Gürcüstandan yaxud Afrika ölkələrindən oyunçular alırlar. Düzdür, bu günlərdə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası legionerlərin sayının məhdudlaşdırılması haqqında qərar verib. Bakıda ilk dəfə olaraq 10-11 yaşlılardan ibarət komandalar arasında keçirilən yarışın tamaşaçıları valideynlər idi. Onlar uşaqlarının peşəkar futbolçu olmasını istəyirlər.
Həm sağlamlığına görə pis uşaqlara qoşulmurlar, içmirlər, çəkmirlər, yaxşıdır.
Varlı şirkətlər yüksək liqadakı klublara sponsorluq eləməyə başlayandan futbolçuların maaşları da artıb. Təzə-təzə futbol oynamağa başlayan uşaqların valideynləri də bu haqda oradan-buradan eşidiblər və bunu övladlarının gələcək təminatı üçün yaxşı hal sayırlar.
Harusən 1000 dollar civarında, 1000 dollara yaxın pul almalıdır. Ən zəif komandada heç olmasa bir 500-600, məsələn, bu da bəs eləyir. Hələ bu ancaq Bunun maaşıdır. Şimdi bunu galibeye göre de verirler mesela. Çünkü niye de olmasın? Her gün mesela için meşk seher saat 8'dedir. Seher yukudan ben dururam, uşak durur, eziyet çekir. Bu eziyetin kabağında neyse kabağda neyse olmalıdır.
Dirçəlməyə başlayan uşaq və yeniyetmə futbolunun artıq ilk bəhrəsini verdiyini deyənlər də var. Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlaşan Azərbaycan milli komandasının əsas heyətinə 17-18 yaşlı gənclər də daxil edilib. Heyəti gəncləşən yeni komanda artıq bir neçə yoldaşlıq oyunu keçirib və Ukrayna və Türkiyə kimi komandalarla heç-heç oynayıb. Amma əlbəttə ki, komandanın nəyə qadir olub-olmadığı rəsmi oyunlarda bilinəcək.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Ermənistan futbolunun ən böyük uğuru 1973-cü ildə Araratın seri kubokunu qazanması olub. İndi pul olmadığından nəinki səviyyə düşür, komandalar dağılırlar. Ermənistanda futbolun vəziyyətindən Marek Qalisyan danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış
edir.
Erməni yığmasının oyunçularının çoxu xaricdəki klublarda oynayır. Amma komandanın özünün uğuru yoxdur. Son illər erməni yığmasına da geniş dairələrdə tanınan adamlar məşqçilik eləyib. Nəticə isə görünmür. Ancaq Ermənistan Futbol Federasiyasının icraçı direktoru Armin Minasyan bu fikirlə razı deyil. Hesab eləyirsiniz ki, heç bir uğur olmayıb. Hesab eləyin. Amma mən razı deyiləm. Əslində, milli komandanın məşqçisinin vəzifələri başqadır. Ermənistanın daxili çempionatında gümrüdən olan Şirak komandası daha məşhurdur. Bir neçə dəfə ölkə kubokunu qazanıb. Amma indi Şirak da dağılır. Sponsor yoxdur. Oyunçuların çoxu xaricə gedib. Qalanlar da 50-100 dollar aylıq alırlar. Futbol şərhçisi Surin Baqrasaryan hesab eləyir ki, komandaların dağılmasına səbəb dövlət siyasətinin olmamasıdır. Deyir, siyasət olmasa Futbol Federasiyası nə eləsə də uğur qazana bilməyəcək. Yəqin 1998-ci ildəki çempionat yadınızdadır. Jack Chirac fransızları bütün oyunlarında şəxsən iştirak elədi. Həm də adi azarkeş kimi. Mən bizim prezidenti də idman həvəskarı hesab eləyirəm. Amma futbola o heç fikir vermir.
...1998-99-cu
illərə qədər Ermənistanda vəziyyət başqa idi. Azarkeşlər futbol meydanlarına gəlirdilər. Oyunları müzakirə edirdilər. İdmançı analitik, jurnalist Armin Nikogosyan hesab eləyir ki, indiki soyuqluğa səbəb cəmaatın hər şeyə biganə olmağıdır. Mən özüm düzü mühüm qarşılaşmalara gedirəm. Çempionatlar olanda Punik, Mika, Banatçı oynayanda baxıram. Amma belə, canlılıq olmur. Səviyyə elə deyil ki, gedəsən oyundan ləzzət alasan. Bu dəfə ölkə kuboku uğrunda yarışlarda finala Ermənistanın ən güclü komandaları çıxıblar. Puniklə Mika. Amma stadion yenə də demək olar ki, boş idi. Ermənistan futbolunun ən böyük uğuru 1973-cü ildə Araratın seri kubokunu qazanması olub. O vaxtdan 30 il keçib. Yenə Ermənistanda erməni futbolu deyəndə 73-cü ilin Araratını başa düşürlər.
İrəvandan Marek Qalisyanın reportajını dinlədiniz. Gürcü qadınları deyirlər ki, iki kişi görüşəndə ya siyasətdən danışar, ya da futboldan. Amma gürcü futbolundan danışanda keçmişi xatırlayırlar. İndiki gürcü futbolçularını, trenerləri bircə tənqid edirlər. İndi Gürcüstanda biraz ümid yaranıb ki, futbolçuları yenə fəal olacaqlar. Tamar Çikovanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış eləyəcək. Həftə sonu Tiflis məktəblərinin stadionunda kişi çox olur. Kimi oğlunu, kimi nəvəsini futbol oynamağa gətirir. İmedi futbol məktəbinin stadionunda məşhur gürcü aktyoru Otar Megvinetutuq sesini gördük. Nəvəsinin oyuna baxırdı. Aktyor deyir ki, popülyarlığında futbola heç nə çata bilməz.
Niyə bütün dünya dəli olur? Popülyarlığa görə futbol başqa idman növlərinin hamısını dalda qoyur. Həm də oyun ayrı şeydir. Futbol üstəlik emosional oyundur. Yadımdadır, dünya çempionatları olanda mən heç o qədər fikir verən deyiləm. Amma hamı hər şeyi unudurdu. Əsas orada, meydanda olan idi.
Titkos qolaperi gavizqdeba merebeba es es xdeban tavari.
Ra aris kartuli pegburtis tsarumadeblobis mtavari mizes.
Bes gürcü futbolçularının uğursuzluğuna səbəb nədir? Futbol meydanında Gürcüstan parlamentinin üzvü oğlunu futbola gətirən Koka Qumsacını da gördük. Deputat deyir ki, nə qədər ki Gürcüstanda varlı komanda yoxdur, istedadlı oyunçuları dəvət eləmək mümkün deyil. Məşq üçün yaxşı meydanlar yoxdur. Gürcü futbolçularının uğur qazanmağı çətin məsələdir.
Arar səbəbs qargi savarcışı moidnəbi.
Əsas problem odur ki, uşaqlar üçün yaxşı futbol məktəbi yoxdur. Uşaqlarla məşq üsulları köhnədir. 14-15 yaşından sonra uşaqları futbol məktəbində saxlamaq, yaxşı futbolçu yetişdirmək mümkün deyil.
Amma
indi Gürcüstanda futbolun inkişafına ümid yaranıb. Əvvəla ona görə ki, Futbol Federasiyasının prezidenti məşhur məşqçi Nodar Axaltsinin oğlu Nodar Axaltsidir. Məhz Axaltsinin məşqçi olduğu vaxt 1981-ci ildə Tiflis Dinamosu Avropa Kubokuna qazandı. Nodar Axaltsi deyir ki,
Nodar Axalqatistmit.
Məncə federasiyanın işini milli yığmanın oyununa görə qiymətləndirmək düz deyil. Amma düzü elə bizim federasiyada milli yığma ilə məşğuldur. Ona görə ki, bizdə belə fikir formalaşıb. Milli yığma piramidanın təpəsidir. Əslində də elə
belədir.
İndi hər şey gücü yığmasının məşqçisindən, Alman mənşəli Klaus Topmiller'dən asılıdır. Topmiller xaricdən gətirilən birinci məşqçi deyil. Birinci Johan Boskamp idi. Sonra xarvat olan Ivo Şuşak gəldi. Şuşak məşqçi olanda gücü yığması ruslara 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Amma bütün qalan oyunları uduzdu. Gücü yığmasına fransız Alain Jires də məşqçilik eləyib. Amma nəticə olmadığından onu da bəyənmədilər. İndiki məşqçi Klaus Topmiller əmindir ki, gücü yığması 2008-ci ildə keçiriləcək. Avropa çempionatında final mərhələsinə çıxacaq. Futbol həvəskarı olan deputatlardan Levan Berdzenişvili deyir ki, məşqçinin və realdır.
Parlamentari Levan Berdzenişvili ambobs, rom ez dapireba realuria.
Sakratulus naqrebs chirdebudam tsxtneli romlis ahab.
Gürcü yığmasına elə məşqçi lazım idi ki, avtoriteti bütün gürcü məmurları, üstəgəl Gürcüstan prezidenti, milli hərəkat, müxalifət, iqtidar hamısının bir yerdə nüfuzundan çox olsun. Topmeller bu mənada əladır. Məşqçi əcnəbidirsə, gərək onda ən yaxşısı, ən bahalısı ola.
Tuki uçxəli məqras, həs unda iqos, tviliyəndə savqətəs.
Səriyaz uluya kartveri qulşəmat qivrə bizzət olar.
Gürcü əzərkeşləri isə bircə qələbə istəyirlər. Uşaqlarının oyuna baxıb mübahisə edirlər. Gürcüstanda yenə Mişa Mesxi, Boris Paycası kimi oyunçular yetişəcəkmi?
Boris Paycadı. Bu, Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine bircə dəfə cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlık.org.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Verilişimizi qaçırdığınızsa onu internetdən də dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org. Efirdə yenidən görüşənəcəm, sağlıqla qalın.